Blaðsíða 68. Myndasögu grúsk. Trítlið í bekkjaferða bókasafnið. Grúskið og gramsið í myndasögudeildinni. Skoðið alls konar myndasögur. Sögur sem þið þekkið og sögur sem þið hafið aldrei séð áður. Kynnið ykkur hvernig höfundarnir segja söguna. Hvernig nota þeir texta til að dýfka söguþráðin. Hver er munurinn á hugsanablöðrum og talblöðrum? Blöðruspeki. Til eru ýmsar útgáfur af hinni svokölluðu talblöðru. Á þessari mynd eru nokkrar gerðir af talblöðrum. Það er henta eftir vill við ólík tilefni. Hvaða blöðrur eru algengastar? Hverjar tákna reiðileg samskipti? Hugsun. Af hverju er tveimur blöðrum stundum skeitt saman? Ef persónan ykkar væri að öskra, hvaða talblöðru væri heppilegt að nota? Hvers konar form hentar þegar sögumaður vill bæta við upplýsingum? Spreytið ykkur. Teiknið upp talblöðrur eins og sjást á myndinni. Skemmtið ykkur við að semja texta inn í þær.